Hej Anders.
Hej.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tusind tak.
Jeg læste din bog her, Maskinerne kommer indefra. Ja. Og der har du sådan en sjov beskrivelse af, at man kan forestille sig, at man kan opleve verden gennem fra et dyrs perspektiv, ved enten at gendanne nogle dyrehjerner, eller på en eller anden måde sætte nogle chip ind i hjernen på dyr, eller sådan noget, ikke? Og
kunne
følge dem. Og det synes jeg bare er en helt vildt spændende tanke. Altså, tror du, man kommer til det, egentlig?
Hvis man på en eller anden måde skal simulere den aktivitet, der foregår ind i hovedet på et andet biologisk væsen, og overføre det til sådan nogen som os, så kræver det både, at man kan læse og forstå hjerneaktivitet. Det kræver også, at man på en eller anden måde kan tale hjerneaktivitet.
Mm.
Grunden til, at vi i dag er kommet så meget længere med at lave det, man sådan lidt loose kunne kalde for tankelæsning, er jo, at vi har nu nogle modeller, sprogmodeller, billedmodeller i kunstig intelligens, som har tilegnet sig nogle repræsentationer, som man kan tænke på som sådan en meget, meget komprimeret udgave af, hvordan mennesker ser verden.
Mm.
Det samme kan vi jo ikke helt gøre for biologiske væsener lige nu. Der er faktisk rigtig mange, der arbejder på det.
Mm.
Der er forbløffende mange projekter, der forsøger at udvikle kunstig intelligens til at forstå, hvad dyr siger og tænker.
Okay.
Men datagrundlaget er jo mindre, fordi hunde ikke har deres internet og deres sociale medier.
Måske behøver vi slet ikke arbejde mere i en ikke så fjern fremtid, fordi AI og robotter tager sig alt det kedelige, mens vi så kan spille bulle foran de mange caféer og restauranter, eller tage ud og fiske langs nogle af de gendannede åer, der slynger sig gennem landskabet. Måske vil vi genintroducere hesten som transportmiddel, og ellers bare fordybe os i tætte, menneskelige relationer, og måske keramik. Eller også vil en lille gruppe mega rige, som ejer produktivkræfterne, der altså ikke længere er menneskelige, holde resten af menneskeheden på et indkomstminimum, der lige præcis tillader, at vi kan varetage den eneste rolle, vi har tilbage som borgere, nemlig den som forbruger. Hvad udfaldet bliver, ved ingen. Til gengæld er ingen længere i tvivl om, at AI vil forme vores fremtid. AI-kapløbet er begyndt, og det er ustoppeligt. For det handler ikke kun om arbejdsmarkedet og hvilket samfund vi ønsker os, det handler også om sikkerhedspolitik. I Ukraine kan man allerede nu se de spæde aftegninger af, hvordan fremtidens krige vil blive udkæmpet. Spiondroner, små som insekter, vil ubemærket flyve rundt bag fjendens linjer og indsamle informationer. Andre og større droner med sprængstoffer kan i sværme på millioner indsættes i koordineret angreb på tusindvis af forskellige mål på samme tid. AI-udviklingen kan ikke stoppes, for vores sikkerhed afhænger af den. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Europa allerede nu er så håbløst langt efter Kina og især USA, at vi slet ikke kan nå at indhente dem. Men hvis det endnu er muligt at tage kampen op, hvad skal der så egentlig til? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag til at snakke om AI, og hvad AI er, og hvordan man egentlig skal forholde sig til det, og hvad perspektiverne er af alt det her, det er Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og så er han også forfatter. Velkommen til.
Tusind tak.
Anders, altså alle snakker om AI i alle mulige sammenhæng lige i øjeblikket. Og AI kan løse dit og dat, og hvis vi ikke har AI, så bliver vi afkoblet i udviklingen. Inden vi begynder at snakke om, hvad AI overhovedet er, og hvorfor det er så vigtigt, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor snakker vi om AI netop nu så meget?
Ja. Det er også et meget godt spørgsmål. Så AI står jo for kunstig intelligens, og kunstig intelligens har været et fagfelt, i hvert fald siden 50'erne. Indledningsvis var kunstig intelligens et ret populært fagfelt. Der var et 60 Minutes program i begyndelsen af 60'erne om kunstig intelligens, hvor du ved, reporteren gik rundt og interviewede en masse forskere, der sad der og lavede håndskriftsgenkendelse og alt muligt andet. Og så døde det lidt, og da jeg begyndte at arbejde med det, som vi i dag, jeg også, selvom jeg på nogle punkter har det lidt anstrengt med begrebet kunstig intelligens, da jeg begyndte at arbejde med det, som vi i dag kalder kunstig intelligens, var det ikke et ord, vi brugte overhovedet.
Der snakker man om neurale netværk, ikke?
Så snakker man om neurale netværk, man taler om maskinlæring, man talte om statistiske modeller for sprog. Jeg arbejder især med den type teknologi, som i dag kaldes for sprogmodeller og chatbots. Og kunstig intelligens-begrebet er selvfølgelig kommet tilbage, fordi at kan man sige, at vi er lykkedes med meget. Vi kan i dag lave en masse typer software, vi kan lave nogle teknologier, som i hvert fald tilsyneladende kan noget af det, vi normalt forbinder med intelligent menneskelig adfærd. På den måde er der så tale om kunstig intelligens. Grunden til, at vi taler om det, er blandt andet jo på grund af sprogmodeller. Vi taler også om billedmodeller, vi taler også om videomodeller, vi taler også om musikgenereringsalgoritmer og den slags.
Men det var ligesom ChatGPT, der kom og ligesom blæste det hele op, ikke? Eller gjorde folk opmærksom på, wow, det her det er noget helt vildt.
Det må man se. Jeg tror, den der psykologiske effekt af at sidde og tale med en chatbot, og så er det næsten ligesom at tale med et menneske, appellerede på en eller anden måde til noget dybt i os. Vi jo har historisk set været meget fascineret af maskiner. Ideen om robotter går meget, meget langt tilbage i historien.
Det er tjekkisk ord, det er ikke robot.
Det er et godt spørgsmål.
Jeg tror, det er tjekkisk ord.
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg
kommer fra en tjekkisk, ret sikker på det.
En af mine yndlingsanekdoter er historien om skaktyrken, som var sådan en skakrobot, der var en, der rejste rundt med for nogle 100 år siden. Sådan en skakcomputer, han stillede op på markedet, og så kunne man spille med den her skakcomputer. Og det blev et kæmpe hit. Han spillede vist mod Napoleon også. Det viste sig, at inde i den her enorme skakcomputer, der sad der en menneskelig skakspiller. Så det var snyd det hele, ikke? Men forestillingen om, wow, tænk, at man kan bygge en maskine, som kan det samme. Som også er selvfølgelig for vild, også fordi den peger en masse filosofiske spørgsmål ud, ikke? Men jeg tror, at den der oplevelse, som mange havde med ChatGPT, har sat gang i den her samtale, som vi jo i virkeligheden, kan man sige, set i bagspejlet, måske også kunne have haft, da Alexa kom, eller Siri kom. Der var også sprogmodeller, der kunne lidt af det samme, men som ikke var blevet gjort offentligt tilgængeligt inden ChatGPT, men på en eller anden måde så lykkedes OpenAI med at markedsføre ChatGPT på den helt rigtige måde, som gjorde, at de på en gang fangede rigtig mange menneskers opmærksomhed.
Men det var også fordi, det var som om, at der var sådan noget specialiseret AI, som også noget, man kunne bruge i, når man byggede biler, for eksempel, eller Amazons robotter kunne bruge, når de skulle arkivere eller hente ting og pakke dem og sådan noget, ikke? Men det var specialiseret AI, som kørte rundt på et skakbræt. Altså, det var ikke en robot, der færdedes ude i en vild virkelighed, hvor der sker alt muligt. Og jeg kan bare huske, at jeg læste om det bare for nogle år siden, altså forskellen mellem generaliseret kunstig intelligens og så specialiseret kunstig intelligens. Og den her generaliserede kunstig intelligens, altså en intelligens, der minder om en menneskelig intelligens, eller bare en dyrs intelligens. At det var vi bare uendelig langt fra, og vi var faktisk ikke kommet det nærmere siden 50'erne nærmest. Og enormt meget af det har været borget af en eller anden form for forskningskraft, vi har haft om fremtidens robotter, eller Frankenstein-agtige, sådan sci-fi-agtige. Men der er også sket noget her i de seneste år, ikke? Mm. Altså, det er der jo virkelig.
Altså det sjove er jo, at den teknologi, som gør, at vi i dag føler, at vi er kommet tættere på kunstig intelligens, eller generelt kunstig intelligens, som du kalder det, er jo en teknologi, der har været med hele vejen. Mm. Altså sprogmodeller. De første sprogmodeller bliver udviklet under 2. verdenskrig til at dekryptere tyskernes beskeder, ikke? Og der var sprogmodeller i de første patentmaskineoversættelsessystemer der i 90'erne. Da jeg gik i gymnasiet, havde jeg en telefon med 12 taster. Den var der også en sprogmodel på for at gøre det lettere at skrive sms-beskeder. Jeg ved ikke, om du kan huske, for de beskeder, hvor der bare står øl, fordi sprogmodellen synes, det var mere sandsynligt end OK. Ikke? Så hver gang nogen svarede OK, så stod der øl i en dansk sms-besked. Det var på grund af en sprogmodel, der hed T9. Ikke? Og i virkeligheden, så de sprogmodeller, som har været en del af Siri, Alexa, Google Translate, Google Search, bygger, i hvert fald de seneste iterationer, på ret meget den samme teknologi som ChatGPT. Så viste det sig bare, hvis man gjorde de der sprogmodeller. Altså, vi har altid i kunstig intelligens tænkt sprogmodeller. Det var sådan en lille komponent. Det var sådan en del af et større hele, som skulle give os noget, der virkede intelligent. Altså give os de der teknologier, vi skulle bruge til at gøre information tilgængelig for alle mennesker på alle mulige måder. Så viste det sig bare, at hvis vi bare gjorde de der sprogmodeller store nok, så var vi sådan set næsten i mål. Så ja, man kan sige, at den kunstig intelligens, som fyldte i medierne for 5-10 år siden, var mere specialiseret, omvendt så lige præcis den teknologi, som i dag i hvert fald har givet os noget, vi forestiller os, på en eller anden måde flugter med generel kunstig intelligens. Den teknologi har sådan set været med os hele vejen. Vi har bare ikke helt set potentialet. Så sprogmodeller superkort er jo...
Vent lidt, det vil jeg gerne komme til lige om lidt, fordi vi skal snakke om, hvad AI er. Sådan noget. Yes, jeg går til mig lige, inden vi begynder her. Altså, jeg synes bare, at du har en virkelig interessant profil. Nu er jeg jo også selv forfatter, men du har faktisk gået på forfatterskolen, det har jeg ikke. Og du begyndte faktisk din karriere som digter. Du har skrevet 6 skønlitterære bøger, og du har skrevet 5 faglitterære bøger. Du har en bachelor i linguistik, og så inden du gik i sådan en mere teknologisk retning, nu er du så professor på datalogi. Altså, der er vel ikke andre, der har sådan en profil der. Den ene ting, den anden ting er, at jeg synes, det er virkelig fedt, du har skrevet så mange bøger, fordi at jeg synes bare, at jeg har undervist lidt på universitetet, og jeg har bare indtryk af, at mange af dem, der bliver professorer i dag, det er dem, der også er gode til at skrive mange artikler, og så bliver der faktisk ikke skrevet så mange bøger. Og det er egentlig i bøgerne, man reflekterer egentlig, altså i klar. Langt hen ad vejen. Så det er bare imponerende, at du har skrevet så mange bøger. Det vil jeg bare sige, det synes jeg er virkelig fedt.
Ja.
Men hvorfor tror du, hvorfor gik du fra digter til at blive sådan datalogiekspert? Altså hvornår, var det en beslutning, du traf, eller var det noget, der skete af sig selv, at du gik i den retning?
Jeg ved det ikke. Nogle gange kan man godt føle, at man træffer valg her i livet. Og så,
ja, så efterrationaliserer man helt vildt.
Og så kan man godt se, at det måske var sådan rimelig uovervejet. I min blå bog, altså den der hæftede bunke papir, 9. klasser deler ud til hinanden, når de vil være færdige med folkeskolen, der står der, at jeg gerne vil være filosof og digter, eller filosof og forfatter. Så på en eller anden måde har det måske ligget lidt i kortene. Jeg startede sådan set også samtidig med at læse på forfatterskolen på filosofistudiet,
okay.
Og i dag vendte tilbage til, jeg er en del stilling mellem datalogi og filosofi. Jeg elsker at skrive bøger, og er super glad for mit universitetsarbejde. Det er sådan en form for, kan man sige, forfatterchance med pensionsopsparing. Det er et job, hvor der er plads til at skrive bøger, og det er helt klart en af de ting, som jeg virkelig også holder meget af, næsten uanset hvad.
Okay, Anders, kan du give sådan en lægmand som mig og måske mange lyttere her, en sådan beskrivelse af, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om kunstig intelligens, eller AI?
Nej, ikke rigtigt. Fordi okay. Kunstig intelligens er sådan et forskningsfelt, som altså, det har eksisteret i 70 år, og ja. Inden for rammerne af kunstig intelligens er der sket alt muligt. Mm. Jeg kan fortælle dig, hvad det er for en teknologi, vi i dag som regel taler om, når vi taler om kunstig intelligens. Så taler vi om neurale netværk, og vi taler om neurale netværk, som er trænet på en bestemt måde. Hvad betyder det? Neurale netværk, det er sådan set bare matematiske funktioner. Fuldstændig ligesom i folkeskolen, f af x lige med 2 gange x plus 1. Sådan nogle funktioner har nogle koefficienter. Det er hældningsgraden og skæringspunktet med y-aksen i den der f af x lige med 2 gange x plus 1, altså 2-tallet og 1-tallet. Dem kan man ændre på, de der koefficienter, så kommer der forskellige funktioner ud af det. Altså det vil sige forskellige f'er, som hvis man smider det samme tal ind, så kommer der forskellige output. Så outputtet afhænger af de der koefficienter. Når vi træner sådan et neuralt netværk, så betyder det i virkeligheden bare, at vi tager sådan en funktion, og så piller vi lidt ved koefficienterne, indtil vi synes, vi får det rigtige output ud.
Altså, men de kan lære, altså de kan på en eller anden måde tilpasse sig virkeligheden en lille smule. Er det ikke rigtigt forstået, de neurale netværk?
Det, som det betyder, når vi taler om, at de her modeller, de lærer, eller de tilpasser sig, er i virkeligheden, at vi laver det, som i folkeskolen hedder funktionsestimering. Altså det vil sige...
Jeg var der ikke den dag.
Nej, det er hårdt. Så skal jeg fortælle dig, hvad min matematiklærer, han sagde den dag. Han snakkede om det. Jeg var der nemlig. Kai, han skrev sådan nogle kolonner op på tavlen en gang imellem. Så var der en kolonne at tale over i venstre side af tavlen, så stod der 1, 2, 3, 4, og så over i højre side, så stod der måske 2, 3, 4, 5. Og så spurgte han, hvilken funktion kan tages fra tallene over i venstre side til tallene over i højre side, altså fra 1 til 2, og 2 til 3, og 3 til 4, og 4 til 5 og sådan. Og så skulle vi så sidde og gætte, at det kan funktionen f af x lige med 1 gange x plus 1, for eksempel. Altså den funktion, der ligger 1 oven i inputtet, og leverer et output, der er 1 større end inputtet. Det er funktionsestimering. Det er det, vi gør, når vi går på arbejde og laver kunstig intelligens. Så lærer vi neurale netværk. Det betyder, det er bare, at vi tager en funktion, og så estimerer vi alle de der koefficienter, sådan, så de bedst muligt tager os fra noget input til noget output. Næsten al kunstig intelligens i dag handler om meget, meget store funktioner med rigtig mange koefficienter. For at finde ud af, hvordan man stiller helt vildt mange koefficienter, så skal man have helt vildt meget data, altså man skal have helt vildt meget input og helt vildt meget output. Det skal de, fordi det, vi arbejder med, er relativt komplekst. Sproget er et vildt fænomen. Mm. Vi har alle sammen ordforråd på 200.000, 300.000 ord, som kan sættes sammen på alle mulige måder. For at fange den kompleksitet, så skal man op i nogle meget, meget store funktioner. Men det betyder også, at man skal have meget, meget data. Mm. Det data, vi kan finde i meget, meget stor skala, det er råtekst, råbilleder, råvideo, råmusik. Altså i virkeligheden bare rå data.
Altså alt muligt for nettet.
Ja. Hvad giver det os? Det giver os en opgave, som man faktisk også kender fra folkeskolen, fra sprogundervisningen, hvor i hvert fald mine børn tit bliver konfronteret med sådan nogle sætninger, hvor der mangler et ord eller to, så er der bare sådan en streg. Ja. The frog jumped out of the, og så skal man gætte, hvad er det næste ord. Sådan noget input-output, det kan vi få enormt meget af, fordi det handler bare om at gå på nettet, crawl en masse hjemmesider, og så længe vi ikke bekymrer os alt for meget om ophavsret, så kan vi bare hente alt muligt data ned.
Det er fordi, det handler virkelig om at gætte det næste ord.
Ja, og det har sprogmodeller sådan set altid gjort. Det var også det, der var opgaven for de der sprogmodeller på den der telefon med 12 taster i 90'erne. Mm. Det, som vi bare har undervurderet, det er, hvor kompleks en opgave det i virkeligheden er, og hvor meget man kan lære, hvis man gør det der længe nok. Mm-hmm. Så på en eller anden måde, så har vi undervurderet potentialet i den der opgave, som vi har stillet sprogmodeller siden, altså i virkeligheden siden 2. verdenskrig. Fordi den opgave i sig selv i virkeligheden, kan man sige, havde kimen i sig til at give os det, som i dag er det, vi kalder generel kunstig intelligens.
Og hvad er det? Altså det er sådan nogle sprogmodeller, som man gør hvad ved?
Det sprogmodeller, det kan i princippet også være andre datamodaliteter. Man kan sige på samme måde som...
Lad os tage et eksempel med sprog, for eksempel. Mm-hmm. Det er måske lidt håndgribeligt. Altså, ja. Så samler man enormt meget sprog, og hvad er det så, man gør? Altså, hvad er det, de der modeller? Hvordan er de udformet?
De modeller,
hvad er det, der former dem?
Matematiske funktioner, hvor i alle koefficienter er indstillet til bedst muligt, uanset hvilken tekstbid, man giver dem og fjerner et ord, så altid kan gætte, hvad det er for et ord. Det, vi i virkeligheden beder de her neurale netværker om, er at memorisere data. Altså i virkeligheden lære at dumpe af internettet udenad. Mm. Det kan de ikke, fordi det har de ikke hukommelse nok til, og det er i virkeligheden derfor, de bliver intelligente. Fordi de bliver nødt til at i virkeligheden komprimere alt det her data, sådan, så de bliver i stand til at gætte, hvad det næste ord er, for de kan ikke huske det.
Man
kan
tænke på det. Det betyder at systematisere den her sammenhæng? Eller hvad?
Det betyder at udvinde en eller anden form for model, en eller anden form for teori, som gør, at man kan wing den, så at sige. Man kan sammenligne det lidt med, jeg arbejder på universitetet, så har vi tit studerende til eksamen, og der er sådan to typer af studerende, der svarer rigtigt på spørgsmålene. Ikke? Der er dem, der kan huske pensum og har læst det, og så er der dem, der super kloge og ligeglade med pensum. Jeg har aldrig nogensinde kigget, fordi de ved godt, at de kan svare rigtigt alligevel. Mm. Fordi at man kan trække på en teori om, hvordan verden hænger sammen, en model for, hvordan verden hænger sammen. Altså lidt ligesom en musiker, der stiller sig op på scenen, og selvom vedkommende aldrig har hørt den sang, der bliver spillet før, så alligevel kan sige sådan, okay, CFG, så er det sgu nok A-mål næste gang, på baggrund af en eller anden model.
Men nu sammenligner du det med noget menneskeligt, og det er jo ikke noget menneskeligt her. Det er jo ikke sådan en intuitiv fornemmelse, det her. Det må være noget andet. Altså det er vel stadig en anden sandsynlighedsberegning, eller sådan noget. En ren matematisk vurdering, eller en analyse, den laver, ikke?
De her modeller...
Prøv at høre, man taler hele tiden om det som noget levende. Mm. Altså nu... det er simpelthen svært at tale om det her.
Det må man sige. Vi har jo et ordforråd, som er designet til...
Fordi man kommer hele tiden til at sige, at den gør et eller andet, eller så...
Du ved, og mennesker.
Ja, og i virkeligheden er det jo et... Det her, det er et system, som har lige så meget... Lige stort følelsesliv som brødrester. Det her, ikke? Altså, og vilje, og...
Og det er jo selvfølgelig... Altså... Det er jo der, hvor sprogmodeller bliver filosofisk interessant, ikke?
Men det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, fordi nu har jeg læst din bog her, Maskinerne kommer indfra, og som faktisk er virkelig fed bog at læse, og den er virkelig god, synes jeg. Den udkom sidste år, så den er aktuel. Og der gør du da jo faktisk mange filosofiske overvejelser. Mm. Du taler om Leibniz, som en af de store, selvfølgelig tre store rationalister, og så også den sene Wittgenstein. Hvorfor er det væsentligt at inddrage?
Det er der rigtig mange grunde til. Udover at det muligvis gælder street cred i nogle miljøer.
Kæmpe street cred.
De her modeller er matematiske funktioner. Mm. Det er 99% matematik på folkeskolens pensum. Der er ikke meget sjæl og blod i sådan nogle sprogmodeller. Omvendt så er de komprimeringer, de lærer, de der modeller, de der teorier om distributionen af det data, der findes på nettet, jo teorier om den menneskelige oplevelse af verden. Altså alt det data, vi smider ind i kunstig intelligens, afspejler, hvordan vi som mennesker tænker om verden, hvordan vi navigerer i verden, hvorfra vi ser verden. Mm. Det er sådan data trees på verden for os, som Kant vil have kaldt det. Som mennesker, så skal vi jo også hele tiden beslutte os for, hvad det næste ord i den sætning, der på vej ud af munden er. Vi skal også hele tiden gætte, hvad der kommer ud af munden på hinanden. Vi skal i det hele taget navigere i verden, til dels ved hele tiden at forudsige, være på forkant med, hvad der kommer til at ske. Det har vi heller ikke hukommelse nok til, så at sige, vi kan ikke fuldstændig memorisere de erfaringer, vi gør os her i livet. Så i den menneskelige hjerne foregår der også en eller anden komprimering af en masse data, som i virkeligheden afspejler sådan verden, som den fremtræder for os, verden, som den er interessant for os. Så du har to forskellige systemer, du har nogle biologiske systemer, du har nogle digitale systemer, de har sådan set langt hen ad vejen den samme opgave, altså at komprimere en masse data, som afspejler verden, som den fremtræder, ikke for sprogmodeller, men for mennesker. Mm. Det kan sagtens være, at den komprimering er væsensforskellig. Mm. På tværs af de her biologiske systemer, på tværs af de her digitale systemer, der er masser af forskelle mellem mennesker og sprogmodeller.
Mm. Også selvom, måden, vi lærer på.
Selv de der neurale netværk, vi render rundt med, er meget forskellige. Neurale netværk i biologiske systemer opfører sig anderledes end digitale.
Ja, og en baby, derfor, en baby, der har set en postkasse, forveksler ikke en postkasse og en ko, du ved, på et eller andet tidspunkt. Altså, de er helt sikre på, at de kan kende en forskel hver gang, men et computersystem kan lige pludselig ikke kende forskellen, ikke? Efter at have set en milliard gange, eller sådan noget. Altså, det er en helt anden måde. Altså, vi ved vel ikke engang, hvordan mennesker lærer rigtigt. Altså.
Det er klart.
Okay, Anders, vi skal til at komme lidt videre, og vi skal ud af sådan lidt mere politisk dagsorden nu, måske lidt mindre filosofisk. Jeg synes bare, at lyttertanden er raslet ned.
Nej, men politik,
det er jo lykkedes kineserne at totalt overraske hele verden, da de for nogle uger siden lancerede chatbotten DeepSeek. Det var noget, de havde efter sigende. Der blev brugt $6 millioner på at udvikle. Og det er altså i et miljø, hvor amerikanerne netop havde lanceret en $500 milliarder investering i AI-infrastrukturprojektet Stargate. Og da DeepSeek kom ud, der fik de amerikanske tech-aktier så de faldt helt vildt. Men det, der står tilbage, det er, at kineserne, altså lykkes nu et kinesisk firma at lave en ret god AI-chatbot meget, meget billigt. Hvad betyder det? Hvad vil du sige? Hvad siger det noget om? Fordi vi er jo vant til at tænke på AI som noget, der kræver enormt store investeringer. Mm. Altså, hvad der gør, at de lige pludselig kan lave noget, der fungerer ret godt for $6 millioner?
Ja, det kan de heller ikke helt. Men lad mig sige, at jeg er rigtig begejstret for den historie af flere grunde. For det første, så er det første gang, der er en sprogmodel, der har skabt lige så store overskrifter, som ChatGPT gjorde. Og det rykker lidt ved folks forestilling om, at der kun findes ChatGPT. I virkeligheden findes der jo rigtig mange sprogmodeller på markedet allerede. Mm. Så det er rigtig dejligt bare det der med, at der blev plantet et flag og sagt, der er mere end ChatGPT derude. Derudover, så er det jo ikke bare en halvgod model, det er faktisk en model, som virker til at være konkurrencedygtig med de allerbedste modeller. Mm. Når jeg siger, at de heller ikke helt kan træne en model for 30 millioner, så er det fordi det tal i virkeligheden bare er prisen på den strøm, der er blevet brugt. Det her er et firma, som har investeret i et eller andet sted mellem 10.000 og 50.000 af de der GPU'er.
Hvad er det?
Det er enhederne i de computere, som man bruger til at lave kunstig intelligens i dag. Og de er skide dyre. Altså, det er ikke så længe siden Novo lancerede deres G4'en supercomputer herhjemme, ikke? Som de havde brugt 500 milliarder på. I den, der er der 1.500 af sådan nogle GPU'er. Og den koster altså 500 milliarder, og selvom det er nogle lidt dyre GPU'er, dem som G4'en bruger, end dem de har adgang til i Kina, blandt andet på grund af eksportforbuddene, så taler vi altså om mindst noget, der er 10 gange så stort som G4'en. Udgiften til det er ikke en del af det her regnestykke.
Okay.
Derfor er det stadigvæk vildt. Mm. Altså det her, det er en model, som faktisk det vigtigste er tit, hvor meget det koster at bruge en model, ikke så meget, hvad det koster at træne det. Det her, det er en model, der er 200 gange billigere end ChatGPT for eksempel, altså som så også bruger 200 gange mindre strøm, og på den måde er 200 gange bedre for klimaet, så der er rigtig mange.
Og det er jo væsentligt faktisk, fordi det bruger sindssygt meget strøm. Hver gang du laver en søgning, så
Præcis.
Men prøv at høre, hele den her, det her kapløb, altså vi lever jo sådan
Det er jo blevet sagt så mange gange i det her P1-studie. Vi lever i en ny geopolitisk virkelighed, hvor der er en eller anden form for magtkamp mellem Kina og USA. Og Europa står ligesom i midten, og det er som om også Europa er i en proces, hvor vi skal til at finde vores ben. Vi skal til at forstå os selv, måske på en ny måde, både sikkerhedspolitisk, men også geopolitisk. Og i forhold til, at vi måske skal acceptere, at vi faktisk er andre regioner og lande i den her verden bliver betragtet som en supermagt. Europa, og vi skal måske til at i højere grad agere sådan her. Og når der så kommer, altså alt overvejende, de største selskaber inden for AI, de ligger i USA alle sammen. Altså, de ligger alle sammen i USA. Så er der så DeepSeek, der er nogle ting i Kina, men der er intet i Europa. Er det vigtigt, at vi kommer ind i den her kamp? Altså, det er som om, det er også en europæisk ting. Altså, vi var ikke rigtig med i militærrustningen. Vi var heller ikke rigtig med i rumkapløbet. Altså, som om vi er sådan et område, en region, er sådan snusfornuftige småborgere. Altså, alt det der pjat der, det er ligesom noget, de skøre romere gør, ikke?
Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem forskning i kunstig intelligens og så udviklingen af de her produkter, sprogmodeller, billedgenereringsmodeller, musikgenereringsmodeller, som tit kræver, at man tager de der ting, som forskerne har udviklet, proppet ned i den fælles værktøjskasse og skalerer dem op i meget, meget stor skala. Mm. På forskningsfronten er der masser af rigtig gode institutioner i Europa. Der er også rigtig mange i USA, og der er også rigtig mange i Kina, men der er Europa sådan set rigtig fint med, hvis man kigger på, hvad der er i værktøjskassen, der skal bruges til at udvikle sådan noget som ChatGPT, er mange af de ting opfundet i Europa.
Okay.
Men der findes ikke særlig mange virksomheder, der har kastet sig helhjertet efter udviklingen af kunstig intelligens. Der findes mange amerikanske virksomheder, som har store kontorer i Europa. Den helt store kapital bor i Silicon Valley, i Kina, også rigtig meget i Abu Dhabi og forskellige steder i Mellemøsten. Og man har troet, at den kapital var afgørende for i virkeligheden at kunne lave den form for kunstig intelligens, som man kan sige har fanget offentlighedens interesse, og som er den, vi er ved at gøre os afhængige af. Der er sådan noget som DeepSeek selvfølgelig, en lille smule en Molotov-cocktail, og åbner måske også en dør på klem. Hvis man spørger sådan, hvad kan Europa gøre?
Men i første omgang måske, hvad er det bedste argument for, at Europa skal gå ind i den her AI-kamp? Altså, hvorfor kan I ikke bare lade de andre gøre det? Er det ligesom et rumkapløb, eller er det her sikkerhedspolitik, som jeg også nævnte i indledningen? Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er alle sådan lidt i panik over, at vi ikke har AI, og ser det som et kæmpe problem?
Altså, på samme måde som, at DeepSeek er udviklet under kinesisk lovgivning, og på den måde afspejler kinesisk lovgivning, selvfølgelig også kultur, men vigtigst tror jeg lovgivning, så er amerikanske modeller udviklet af amerikanske firmaer, selvfølgelig også modeller, der afspejler amerikansk kultur i et eller andet omfang, men vigtigst amerikansk lovgivning. Lige nu, så som jeg læser T-bladerne, så fjerner man langt det meste regulering af kunstig intelligens i USA. Og det vil sige, at de modeller, som der vil blive udviklet der, vil være relativt ureguleret. Hvis man fra europæisk hånd vil insistere på, at kunstig intelligens skal reguleres, så skal man jo enten forbyde de der produkter, hvilket givetvis vil være upopulært, så længe der ikke er et alternativ, eller så skal man lave det alternativ. Det tror jeg er det vigtigste argument. Det er selvfølgelig også vigtigt, at vi i det omfang, vi skal bruge kunstig intelligens på følsomme data og sådan noget, kan sørge for, at data bliver i Europa. Det er der sikkert mange amerikanske virksomheder, der vil være glade for at få lov til at hjælpe til med, så det er sådan lidt mudret historie, tror jeg. Jeg tror, det vigtigste er det der med, at vi jo kun kan regulere produkter, som bliver udviklet i Europa. Vi kan godt regulere kan man sige, markedet for, hvilke produkter man kan få lov til at sælge i Europa, også selvom de er udviklet andre steder. Men for det første er det enormt svært, fordi det foregår i det digitale, og det er jo også produkter, som, kan man sige, på en måde er lidt too big to fail. Altså, vi på en eller anden måde allerede gjort os lidt for afhængige af den, på samme måde som, du ved, vores Microsoft Parker og alt muligt anden teknologi, som ligesom som vand er flyttet ud og i alle afkroge af samfundet allerede.
Ja, ja, fordi at vi har jo ikke nogen alternativer til de amerikanske firmaer. Det er der, vi kommunikerer på, altså i meget vidt omfang, ikke? Og på vores informationer fra. Og vi har ikke kontrol over det. Men nu har EU så lanceret en kæmpe investering i AI på, eller kæmpe siger, i hvert fald på 56 millioner euro samlet set. Og der er lige blevet tildelt 20,6 millioner euro til projektet Open Euro LLM, altså Long Language Model. Et open source projekt, som er et samarbejde med netop 20 universiteter, som jeg nævnte før, og nogle virksomheder fra hele Europa, der skal arbejde altså med at udvikle europæiske sprogmodeller. Er det der skal til? Er det nok?
Nej.
Altså 20,6 millioner euro?
Nej, men det skal ikke engang så meget spørgsmål om pengene, tror jeg. Altså jeg tror virkelig, vi alle, der forsker inden for kunstig intelligens, er jo optaget af at gøre det her så billigt og så miljørigtigt som overhovedet muligt. DeepSeek er det sådan første, kan man sige, tegn, der er nået op til overfladen på den udvikling, men i løbet af de sidste par år er det blevet billigere og billigere at udvikle sprogmodeller. Det, som er problemet med den type, jeg kender godt både projekterne og de folk, som er en del af det, og der er rigtig mange rundt omkring, også herhjemme i Danmark, initiativer, som på en eller anden måde skal sætte forskellige spillere i stand til at udvikle sprogmodeller, som kan være et alternativ til de sprogmodeller, der bliver udviklet af Google og Meta og Alibaba og OpenAI og Anthropic og den slags. Problemet er, at de institutioner, det er institutioner, som på en måde ikke rigtig er gearet til det her. Altså hvis man giver 50 millioner til et universitet, til sådan en som mig, så kan jeg ansætte nogle PhD-studerende for den, måske. Jeg kan ansætte nogle postdocs. Jeg kan frikøbe mig selv en lille smule, meget begrænset. Grundlæggende så er vores forretningsmodel, min forretningsmodel er, at jeg skal skrive nogle artikler, så skal jeg undervise lidt. De PhD-studerende skal skrive en afhandling, og postdocsene skal finde et nyt arbejde. Der er ikke rigtig nogen, som helhjertet kan gå efter bolden og lave en stor sprogmodel. Også fordi sådan en stor sprogmodel er sådan set ikke noget, man kan spinde særlig mange forskningsartikler på. Altså en del af det er bare udviklingsarbejde.
Så det er det kommercielle? Altså er det kommercielle i det, eller hvad?
Min pointe er, for at udvikle de her kæmpe sprogmodeller, så skal man have rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke laver andet. Hvis man kigger på, hvad det var, der satte OpenAI i stand til lige pludselig at snige sig foran Google i det her kapløb, så var det, at de satsede 100% på at lave de der sprogmodeller. De var ikke særlig mange mennesker, de var måske 100 eller 200 i starten på samme måde som DeepSeek, men det var folk, som ikke skulle andet. De skulle ikke skrive PhD-afhandlinger, de skulle ikke søge Carlsbergfonden eller Trykfonden om penge, de skulle ikke undervise bachelorstuderende, de skulle bare sætte sig ned, og så skulle de lave det her. Og de institutioner, dem har vi ikke. Hvis vi laver de institutioner, tror jeg, at vi har rigtig gode kort på hånden. Især lige i øjeblikket, der er et transfervindue, der er åbent, hvis vi gerne vil tiltrække folk fra...
Prøv at forklare, hvad det er for en institution, vi skal have, så. Det er ikke et universitet.
Det er en institution, som er hurtigt på aftrækkeren, altså som på en eller anden måde er en startup.
Men en virksomhed?
Ja, men jeg tror sådan set, at der kan være noget strategisk smart i at sørge for, at det enten er en NGO, eller det er noget, der er mere offentligt. Altså, fordi en del af det, som folk søger væk fra lige nu, er jo at arbejde for en bundlinje i en amerikansk virksomhed, som ret hurtigt kan blive hijacket også af politiske interesser eller kommercielle interesser, som ikke ligesom var en del af kontrakten, da medarbejderne startede. Jeg tror rigtig
man,
mange...
Man kan få alle dem, der skrider på USA nu?
Man kan få alle dem, der i virkeligheden forestillede sig, at de skulle redde verden, at de skulle lave sprogteknologi og kunstig intelligens til ordblinde og dem, som har et modersmål, der har utrolig få brugere og på den måde har brug for maskinoversættelser, talesynteser, talegenkendelser og den slags. Der er jo rigtig mange af de her folk, der udvikler kunstig intelligens, som i virkeligheden er idealister og ser kunstig intelligens som et demokratisk værktøj, som et lighedsskabende værktøj, og har følt, at nogle af de her virksomheder, det var den bedste måde ligesom at sørge for at bidrage til maskinoversættelser. Det er klart, hvis man gerne vil lave maskinoversættelser, så giver det mening at ringe til Google, men som er en lille smule bekymret for, at det ikke helt er den vej, toget kører lige i øjeblikket. Og hvis der var et alternativ, som de havde større tillid til, så tror jeg, at, som sagt, at der er transfervindue, der er åbent lige nu. Og der er jo ikke særlig mange forretningshemmeligheder i kunstig intelligens. Alle de algoritmer, der bliver brugt rundt omkring, er jo produkter af en forskningsverden, som publicerer i det åbne, og det meste af koden ligger på internettet, og alle kan hive det ned.
Kan, altså, altså, tror du, vi kan det her i Europa?
Ja, ja.
Det kan vi godt.
Ja.
Hvad hedder det? Vi er nået halvvejs, og vi har snakket om, hvad AI er, og hvordan vi skal forholde os til det i Europa. Og jeg synes, vi skal prøve at komme lidt videre og prøve at snakke om, hvad det betyder for vores demokrati, det her, og for vores demokratiske samtale. Fordi det har jo virkelig forandret sig her de seneste år, og det er jo svært at sige, hvad der skyldes de sociale medier, og hvad der skyldes AI. Men i hvert fald, så har AI været med til at skubbe til, hvor nemt det er at lave deepfakes, og det hele tiden producere fake news, der bare ligner og lyder fuldstændig som den ægte vare. Og der er flere eksperter, der peger på, at vi nu finder en slags kamp om sandheden æra, hvor det at kunne stole på noget som helst er udfordret. Men jeg ved så, at du mener ikke nødvendigvis, det er AI's skyld.
Nej. Altså, kunstig intelligens er jo generelt et tvækket svær, som kan bruges til alt muligt, og vi har givet alle de værktøjer, de cyberkriminelle nogensinde kunne have drømt om, til de cyberkriminelle, vi har givet alle de værktøjer, som trolls og disinformationskampagner nogensinde kunne have drømt om til dem. Det er klart. Men disinformation, jeg tror, det er i hvert fald 10 år siden, jeg var i Deadline og talte om disinformation. Dengang var kunstig intelligens sådan set ikke en del af den pakke. Det handlede bare om, at der var rigtig mange mennesker, som kunne tjene rigtig mange penge på at skrive falske nyhedshistorier og clickbait på sociale medier, og på den måde lokke trafik et sted hen, hvor de kunne tjene penge på at have placeret reklamer. Så det var en udfordring i forvejen. Og det er klart, at en del af den praksis kan på samme måde som cyberkriminalitet i dag automatiseres helt eller delvist. Omvendt så kan man sige, at det er en form for kriminalitet eller adfærd, som efterlader sig et spor, og på den måde også noget, som vi mere eller mindre automatisk kan forsøge at dæmme op overfor. Når jeg siger, at kunstig intelligens er tvækket svært i den forbindelse, så er kunstig intelligens jo også et værktøj, en værktøjskasse, som ligger i forlængelse af en masse teknologier, som er udviklet for at gøre information tilgængelig for så mange mennesker som overhovedet muligt, på samme måde som internettet og søgemaskiner har gjort, at vi ikke længere skal bo tæt på et folkebibliotek eller et kloster, der er stort nok til at have bibliotek for at få adgang til information, så maskinoversættelse og tekstsimplificering og talesyntese er jo også værktøjer, som gør, at man kan få adgang til information i dag, også selvom dit modersmål er nordsamisk eller vestgrønlandsk, også selvom du ikke kan læse, også selvom du er blind. Og det er jo en vigtig forudsætning for, at der i det hele taget er en demokratisk samtale. Det er også en forudsætning for, at man kan blive uddannet, og det er en forudsætning for, at man kan starte en virksomhed. Så det er mega meget et tvækket svær. Men jeg tror godt, man kan skelne mellem kunstig intelligens og så de dynamikker, der faciliterer disse information. Altså, det her det handler mere om at navigere det der meget komplekse rum, og måske søge udenfor eller være særlig kritisk i forhold til nogle platforme, hvor der lige nu er fri leg, uanset om du er armeret med kunstig intelligens eller ej.
Hvad mener du så? Mener du, at man skal regulere de sociale medier? Eller altså, mener du regulering af fremtiden?
Jamen, det er et komplekst spørgsmål.
Hvad skal man gøre? Nu i Europa har man jo forsøgt at lave en EU's AI-act, der blev vedtaget i 2023, som drejer sig om de steder forbudte AI-systemer, der for eksempel anvendes til masseovervågninger til automatisk at vurdere risikoen for, at personer begår kriminalitet. De næste to dele af den forordning drejer sig om AI-systemer med henholdsvis begrænset eller høj risiko, der først træder i kraft i 26 og 27. Altså, man har forsøgt at komme nogle af de her problemer med de her nye teknologier til livs, men kan man overhovedet det? Altså,
du starter med at spørge om det der med, hvad kunstig intelligens er, og hvorfor vi snakker om det, og så sagde jeg i en eller anden retning, at det er virkelig et felt, som rummer rigtig meget. Mm. Også mere end det, vi normalt taler om, når vi taler om kunstig intelligens. Og en del af de der ting, der bliver reguleret i første omgang af AI-forordningen, tilhører den der anden kategori af kunstig intelligens, og dit spørgsmål handler blandt andet om, okay, men hvordan regulerer vi så, skal vi regulere sprogmodeller, og den form for kunstig intelligens. Og man så kom i fra sociale medier, og jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig at skille de to ting. Det bliver tit blandet sammen. Mm. I virkeligheden så er der tre ting, som bliver blandet sammen til den offentlige debat. Det er digitalisering, det er sociale medier, og det er kunstig intelligens. Og i virkeligheden er det tre lidt forskellige ting, og kunstig intelligens kan jo både bidrage til at sætte ild i sociale medier, men det kan også være en måde at regulere sociale medier. Kunstig intelligens kan være en del af digitalisering, men det kan også være et plaster på såret i virkeligheden i forhold til nogle af de ting, der har været rigtig tarvelige i forbindelse med digitalisering.
Okay. Da jeg læste din bog her, du brugte en del tid på at snakke om det her med, at vi som mennesker er indstillet på, du ved, at være i verden, så på en eller anden måde, så bliver vores sanser, vores erkendelse af ting, bliver forstyrret på en måde. Når vi snakker for eksempel med chatbots, altså så kommer vi til at tillægge dem nogle følelser, vi kommer til at opleve det som et venskab, altså fordi det er sådan, vi er indrettet.
Ja.
Så når vi har ikke nogen, jeg tror, du skriver afsted, vi har ikke nogen forsvarsmekanismer mod den der form for intime samtale, der kan opstå med en chatbot, og så tror vi på, at hvad der nu bliver sagt, ikke? Og altså, er det simpelthen, fordi vi lever jo i stigende grad i en virtuel verden, at vi bare er det en stor misforståelse, det her. Altså, kan vi overhovedet findes i en virtuel virkelighed, uden at det går fuldstændig galt? Forstår du, hvad jeg mener? Fordi at det er jo en enorm misforståelse, der foregår hele tiden.
Mm.
Vi agerer, som om vi befinder os i en fysisk verden, men i virkeligheden er vi i en virtuel verden. Så det er jo mere end en eller anden form for partikulær misforståelse eller en produktiv misforståelse, når to forskellige systemer taler sammen. Det er en sværisk misforståelse. Hvordan skal du regulere det? Altså, og hvad fanden, hvordan påvirker det? Altså, jeg ved, jeg stiller dig 1000 spørgsmål nu.
Det er bare... det er så fint. Det er så fint. Jeg tænker, at det er klart, at når vores sanseindtryk kommer langt nok ind i hjernen, så kan det være lidt ligegyldigt på et tidspunkt, om de er genereret af mennesker i kød eller blod, eller billeder af mennesker af kød og blod. Og der er en masse ting, som vi fra naturens hånd reagerer voldsomt på per design. Hvis der lige pludselig stod en frodende tiger her i studiet, så ville vi løbe uden at tænke alt for meget over det. Når vi ser i en Hollywood-film, eller nogen siger til os, så er der en del af den måde, vi reagerer på, som er relativt ureflekteret, som er relativt automatisk. Og på samme måde, så er der i den der dialog med andre mennesker jo også en umiddelbarhed, en grad af ureflekterethed, som også bliver sat i spil, når vi interagerer med en chatbot. Det er ultra lavet på et tidspunkt, og det er faktisk ret lang tid siden. Sådan en forspørgsel hos folkeskolebørn, som kunne fortælle, at en ud af 7 synes, de var blevet gode venner med ChatGPT. Det er en model, som jo ikke er designet til at trykke på de der knapper, der gør, at vi tænker, hey, nu snakker vi med en god ven eller en kæreste. Men det er der jo rigtig mange andre udbydere af chatbots, som har fundet ud af, at det er en potentiel forretningsmodel. Altså kan vi på en eller anden måde stimulere det der, det vækker i os, når nogen viser os opmærksomhed, når nogen taler pænt til os.
Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, fordi der er jo selvfølgelig nogle meget formidlende omstændigheder, udover det, du taler om det her med intim tale, og at vi er udformet sådan, kognitivt som mennesker, at vi tager det bare ind. Men derudover så kan de jo også nogle andre ting, de der chatbots der. Altså de kan jo for eksempel løse matematiske opgaver. De kan måske også komme med rigtig gode råd til vores sundhed, måske vores mentale sundhed. Altså de kan faktisk gøre nogle konkrete ting for os. De kan hjælpe os med nogle konkrete ting. Det kan være vores matematiklærer. Det kan være fremtidens Kai. Din matematiklærer i skolen, som du var rigtig glad for, det kan være, at det bliver en chatbot, som vi går rundt og snakker om alt muligt, og herunder matematik, som den selvfølgelig ved alt om i hele verden. Ikke? Altså, hvad tror du egentlig, tror du, de to ting vil blive forenet med hinanden, altså sådan mere funktionalistiske chatbots, som kan løse problemer for os, at det vil gå hånd i hånd med sådan en øget intimisering af samtalen mellem os og de her chatbots?
Som mennesker, så bliver vi jo i hvert fald tit klogere af at tale med hinanden. Vi bliver klogere af at tale med vores matematiklærer, vi bliver klogere af at tale med vores kærester, vi bliver klogere nogle gange ved at tale med den, der tilfældigvis sidder ved siden af os i et tog. Nogle gange så er de der matematiklærer, kærester og togpassagerer interesseret i os. Nogle gange så fortæller de noget, som de selv oplever, er noget, som de vil stå på mål for, som afspejler, hvor de er i livet og hvad de er interesseret i. Og nogle gange så siger de måske bare ting, sådan lidt på autopilot eller for at være høflige. Og det er ikke sikkert, at det, vi får ud af samtalen, afhænger af, om de følte, at de stod på mål for det, de selv sagde, eller ej. Så spørgsmålet om, hvorvidt noget er løgn, er måske ikke altid, kan man sige, relevant for det potentiale, samtalen kan have for os. Det er klart, at de her modeller, de er jo trænet til Så i første omgang, så er de trænet til det her med i virkeligheden bare at gætte, hvad det næste ord er, men så er der også sådan et, en sidste træningsfase, hvor man træner på sådan noget feedback fra mennesker, og det, man i virkeligheden træner til der, er ret tit bare sådan at være likable, eller virke politisk korrekt, eller i det hele taget bare levere noget output, som der er nogle brugere, der er interesseret i. Og det er klart, på en måde, så træner vi lidt de her modeller til bullshit, eller til noget, man måske kan kalde lyve. Det liv kræver bare på en eller anden måde, at man siger noget, der er relativt til en overbevisning, som peger i den modsatte retning. Og det kan være svært at oversætte de begreber til, hvad der foregår i en sprogmodel. Nogle gange også svært lige at pege på, hvad det egentlig er, det betyder i forhold til mennesker. Min pointe er, at intimitet er en faktor, også i blandt mennesker. Der er nogle mennesker, der kommer tættere på, der kommer mere ind under huden på os end andre, og det kan nogle gange være afgørende for, at de kan have den betydning for os, som de får. Altså en meditationslærer, vi godt kan lide, kan måske bedre lære os at meditere, end en meditationslærer, vi ikke kan lide. Den der matematiklærer i folkeskolen lærte vi måske mere af, fordi vi synes han var sød, end ham den anden matematiklærer, eller hende den anden matematiklærer, som vi synes var en idiot.
Det åbner døren. Altså, jeg har en veninde, som engang sagde, at vi har ikke noget mental forsvar for ros. Og det er sgu meget rigtigt.
Og det er, det er jo det første, som sådan en sprogmodel...
Hvis man roser folk, og de tror på, at det er en oprigtig ros, så kan de godt lide en.
Og der lige så snart en sprogmodel lærer fra menneskelig feedback, hvad enten det er eksplicit feedback, eller det er den tid, folk nu bruger med en chatbot, eller hvor meget de liker den, eller hvad det nu er. Så det første, de lærer, det er at rose folk og tale pænt. Og det er jo også derfor, at det nogle gange kan være en vild oplevelse for nogen, der har været i toksiske forhold i 20 år, at få en chatbot-kæreste, som endelig, du ved, taler pænt til dem. Og i øvrigt ved mere end...
Men hvad tror du, Anders, her til sidst? Fordi, altså, tror du, at... Fordi jeg er klar over, at AI er alt muligt forskellige ting, og meget af det AI, vi ikke snakker så meget om, vi ikke har snakket så meget om lige nu, det er jo også det, der kommer til at ramme arbejdsmarkedet, altså white-collar arbejdspladser. Der er en masse ting, som AI kan tage sig af, som i dag kræver en masse medarbejdere, ikke? Som vil betyde, at vores arbejdsmarked vil komme til at se anderledes ud. Vi har så snakket måske lidt mere om de her chatbots og sådan noget, ikke? Men hvad tror du egentlig vil komme til at betyde mest? Altså, tror du, det er de ting, som vil komme ind og forandre vores arbejdsmarked inden for næste år? Eller tror du, det er de her chatbots? Eller snakker vi bare enormt meget om de her chatbots, fordi vi ser dem? Og så er det lidt sværere at snakke om alt det andet, fordi det er noget, der foregår inde i en robot, der er i gang med at producere et eller andet, eller også er noget, der foregår i et eller andet datasystem, som virker som en lille inkrementel, du ved, udvikling, men som hen ad vejen, du ved, kommer til at affolke hele arbejdsmarkedet.
Ja, jeg tror, det er måske lidt tidligere at svare på det spørgsmål. Lige nu er der helt vildt mange bolde i luften, og der er rigtig mange af dem, der ikke er faldet ned. Jeg tror, der er, som du siger, et kæmpe potentiale for at tale før om det her med at skille mellem digitalisering og kunstig intelligens. En af de store mulige applikationer af kunstig intelligens er jo, at kunstig intelligens kan hjælpe os med i virkeligheden at holde velfærdssamfundet i luften. Lige nu er der rigtig mange derude, der bruger halvdelen af deres tid på... Vi mangler arbejdskraft, og vi beder den arbejdskraft, der er, om at bruge halvdelen af tiden på at stå og flytte rundt med en iPad for at dokumentere, at de har været hjemme hos en eller anden borger, inden hjemmeplejeren skal videre til den næste borger. Ikke? Og det giver ikke nogen mening, fordi hjemmeplejere er jo ikke sat i verden til at stå og flytte rundt med en iPad. Der er nogle oplagte anvendelser af kunstig intelligens her. Hvilken rolle, eller hvor stor betydning det kommer til at have, afhænger af udvikling, investeringer og regulering. Så er det klart, så er der nogle andre typer af kunstig intelligens. Det kan være, de companion chatbots, det kan være de der sprogmodeller, man bruger til at klone vores afdøde efterladte, som influencers bruger til at klone sig selv, så de kan tale med flere af deres fans, og sådan, som på en eller anden måde skaber flere
års... Gør de det i dag?
Ja.
Det var slet ikke klar over.
Nej, ja, det er en forretningsmodel. Hvis du et spørgsmål følger, så er der en sideindtægt der.
Vildt nok.
Den type kunstig intelligens trækker selvfølgelig flere overskrifter. Også dens, kan man sige, udbredelse vil afhænge af mange ting. Regulering, kritiske forbrugere, og selvfølgelig også den tekniske udvikling. Altså, hvor meget brænde bliver der smidt på det bål?
Tror du, vi i Europa kommer med på den her? Altså, tror du, vi om 10 år, så er vi en magtfaktor inden for AI, og har de mest avancerede nye våbensystemer, og hvad fanden der nu er, der bliver udviklet ind på den her front?
Jeg tror, at... den type teknologi, som vi i dag taler om, når vi taler om kunstig intelligens, også er teknologi, som vil blive udviklet i Europa om ganske få år. Om det er den teknologi, vi taler om et par år, altså om den teknologi, vi taler om i dag, er blevet overhalet indenom af en anden teknologi, det tør jeg simpelthen ikke at spå om. Men den teknologi, som ligger bag de sprogmodeller, billedmodeller, musikgenereringstjenester, som vi i dag oplever som førende eller horisonten for, hvad man kan, bliver billigere og billigere, og er jo i øvrigt resultat af åben forskning, så det er svært at forestille sig, at det ikke bliver ret almindeligt at udvikle den type teknologi. Med mindre igen, og på den måde er der virkelig mange bolde i luften, med mindre regulering kommer til på en eller anden måde at stå i vejen for det.
Og så i slutningen af din bog, Maskinerne kommer indfra, der taler du også om, fordi der nævner du, at du har lidt den samme sådan utopiske og dystopiske afslutning på det, men så ser du i virkeligheden, at vi er i gang mod, måske er vi på vej mod noget tredje. Altså måske skal vi lade være med at se på det som sort-hvidt, sådan binært, enten falder det godt ud, eller også bliver det helt forfærdeligt, men altså, hvordan tror du sådan en fremtid, hvordan tror du, det kommer til at påvirke vores fremtid? Tror du, vi kommer til at arbejde mindre, fordi at produktivkræfterne ligger et andet sted? Altså, tror du bare, at vi bliver forbrugere, og så er der nogle mega rige, der ejer de her produktive kræfter? Eller hvad tror du, der kommer til at ske?
Jeg tror i hvert fald, sandsynligvis, det er den vej, tingene går.
Skal vi begynde at gå til keramik?
Jeg tror...
Bliver professor i keramik?
Jeg tror, vi skal tænke det her som en anledning til at interessere os for, hvad det vil sige at være menneske, hvorfor vi er her på planeten Jorden, hvad vi gerne vil have ud af det også. Måske interesserer sig også lidt for politik og hvad det er for nogle mekanismer, der er med til at påvirke udviklingen af kunstig intelligens. Der er virkelig mange bolde i luften, og det er svært at spå om, især hvordan det her det kommer til at påvirke os. Men som jeg snakkede med sådan nogle skoleledertyper i går, og en af de ting, som kunstig intelligens i hvert fald er, at det er et fedt emne i næsten hvilket som helst fag, der bliver undervist i. Mm. Altså, det er en anledning til det perspektiv på, et nyt perspektiv på rigtig mange emner, som vi burde interessere os for i forvejen. Mm. Det var et rimelig kedeligt politikeragtigt svar, det der.
Hvad tror du? Ser du positivt på fremtiden, eller er du nervøs?
Kan man være begge dele på en gang?
Ja.
Altså, det er klart, man skal ikke følge meget med i nyhederne i øjeblikket, for at blive rykket lidt ved.
Hvis vi forestiller os for eksempel, at de sociale medier har skabt for eksempel Trump og nogle af de store bevægelser, magtbevægelser, men også nogle af de andre store bevægelser, MeToo-bevægelsen og en mulig andet. Hvilke bevægelser tror du, der kan komme ud af AI? Tror du, de kan skabe store politiske mobiliseringer og bevægelser?
Jeg tror på en måde, at kunstig intelligens står vinkelret på det spørgsmål. Mm. Altså, jeg tror, at kunstig intelligens kan sætte strøm på hvilken som helst bevægelse i hvilken som helst retning, men jeg tror ikke, at kunstig intelligens som teknologi nødvendigvis har holdninger til, hvilken retning vi går i. Jeg tror, en del af de mennesker, de tech-entreprenører, som lige nu er poster boys for kunstig intelligens, har holdninger til det, og det kan bekymre mig.
Så det er vigtigt, at det bliver diversificeret, den magt, adgang til og udbredelsen af AI. Det er faktisk en pointe i sig selv.
Det er en pointe i sig selv. Det er en pointe i sig selv, når det kommer til kunstig intelligens, at det kunstig intelligens betyder noget forskelligt for os alle sammen. Vi er udsat på forskellige måder. Vi har forskellige muligheder i kraft af den her teknologi. Teknologi er, eller kunstig intelligens, sprogmodeller, er noget andet for en ordblind eller en blind, end det er for sådan nogen som dig og mig, som er født med en guldski op i røven, og som godt kan læse og taler et sprog, som findes sted på nettet i forvejen. Men der er også folk, som er særligt udsatte, og alene af den grund er der brug for, at vi mange rundt om bordet til at tale om kunstig intelligens, at det her det er noget, der bliver en bred samtale, fordi det er helt klart et værktøj, som man kan knytte meget håb til. Jeg er ret tit super begejstret for kunstig intelligens. Jeg tror, det kan være et plaster på såret i forhold til digitalisering og være med til at holde velfærdssamfundet i kørende for de ressourcer, vi nu har besluttet, der er til det. Mm. Jeg tror også på, at det kan være demokratiserende. Jeg tror på, at det kan være lighedsskabende. Men det kan også være alt muligt andet, og det afhænger ikke af teknologien, det afhænger af reguleringen, det afhænger af markedet og hvem, der får lov til at sætte sig på det og trække tingene i en bestemt retning.
Så trods alt så afhænger det af os.
Det er den gode nyhed.
Mennesker.
Altså, og selvfølgelig er også de folk, der har rigtig mange aktier investeret i kunstig intelligens, lydhør. Altså, der skal være en efterspørgsel, før de har et produkt. Og selvom at jeg tror, det kun er den halve sandhed at tænke på dem som profitoptimerende kapitalister, jeg tror også, de har andre dagsordner, så skal de selvfølgelig have et produkt for at kunne generere kapital. Og på den måde er kritiske forbrugere, tror jeg, en del af svaret på, hvordan vi får styrer tingene i den rigtige retning.
Godt. Anders, det var... jeg tror, jeg kan ikke få dig tættere på et positivt udkomme på det her. Det tror jeg, det var også godt. Det var rigtig spændende at snakke med dig, Anders Søgaard. Tak, fordi du gad komme og besøge os her i Udsyn.
Selvfølgelig.
Jeg hedder Kasper Kong Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat som så vanligt af Tine Møller Sørensen. Jeg håber, du får en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.